Při poslechu spodních kulturních vod vás vítá Tereza Lišková. V Art Café si dnes budeme povídat o skládkách, odpadu a pokladech. A díky tomu se mnou dnes sedí ve studiu tři hosté. Dva z nich jsou z cirkulárního centra, které sídlí v Hradci Králové. Z Hradce k nám přijela lektorka Jana Zemanová. Vítej, Jano.
Ahoj.
A je tu také zakladatel a ředitel centra Tomáš Mrkvica. Ahoj, Tomáši.
Ahoj.
A pozvání do studia přijala také antropoložka Anna Herda Valo, která minulý rok dokončila svou diplomovou práci, kde se věnovala studii skládky v pražské Chuchli. Díky, že jsi tady, vítej.
Děkuju.
A v Art Café se během vysílání spojíme ještě se čtvrtou hostkou a tou bude bohemistka a překladatelka Anna Laura Kolát. Anny se budu po telefonu ptát na lehce anarchistické a v mnoha ohledech funkční řešení, které umožňuje sdílení a sběr nepotřebných věcí a odpadů v maďarských městech. Jde o takzvanou tradiční akci Lomtalanitáž, která je v těchto dnech v ohrožení. Hudební výběr Pavla Zelinky dnes bude chrastit haraburdím, ale i bioodpadem. Jako první si pustíme rakouský zeleninový orchestr, který samozřejmě hraje na zeleninu. K dnešnímu tématu odpadů, skládek a dalších pokladů nás teď už spolehlivě dovede Hradeckého pochod s příměsí zeleniny. Do tématu skládek a odpadů se ponoříme velmi konkrétně hned na začátku. Zajímá mě, jaký nejintimnější nebo nejzajímavější kus takzvaného odpadu jste někdy našli, na jaký jste narazili, Jano.
Tak nejzajímavější to bylo při magnet fishingu dělová koule a nejintimnější jsem našla mezi starýma papírama recept na nápoj lásky.
A bylo to opravdu někde jako v popelnici nebo na skládce, nebo jak se to má člověk představit, nebo nějaká hromada věcí na vyhození.
Přesně tak, hromada věcí na vyhození.
Tak to je cenný artefakt, s tím se dá dobře naložit. A Tomáši, ty, na co jsi narazil?
No, my docela pravidelně jezdíme do sběrného dvora a do velkoobjemových kontejnerů a tam nacházíme různé věci, tam opravdu mix a nejvíc mě asi překvapil povlečení do postele, ještě zabalené v originálním obale, absolutně nikdy nepoužité, tak to jako, to samozřejmě ho mám teď doma, takže jsem ho tam nemohl nechat.
To je možná případ, kdy nápoj lásky nezafungoval a někdo to vzal z gruntu. Ano, ty jsi mluvila s řadou lidí, kteří obývají to okolí skládky v Chuchli, tak i ty jejich zážitky tady z toho prostředí jsou asi docela bohaté. Co oni třeba nacházeli tady v tom prostředí?
Tak jednalo se hlavně třeba o různý, hodně zvýznamňovaly třeba dlažební kosky, které se jim jak hodně hodily potom pro nějakou jejich stavbu třeba v té chatové osadě, která je poblíž, nebo vázy, knoflíky.
Knoflíky?
Říkali právě, že tam přijel nějaký kamion a vyložil tam prostě celou várku knoflíků a takovýhle různý zajímavý věci, které by člověk ani nenapadl, že vlastně přijedou na skládku.
A ty během toho svého etnografického pozorování přilítlo ti něco pod nos?
Jo, já když jsem se třeba procházela po té uzavřené skládce, kterou jsem právě zkoumala, tak tam najednou bylo třeba takové místo, který až postupně se stalo takovým jako pro mě děsivým, kdy jsem tam na zemi nacházela jako v tom svahu různý jako vyhřezlý odpadky z té skládky. A to bylo vlastně pro mě nějaký jako zajímavý, až trošku děsivý, ale vlastně fakt zajímavý vidět, jakoby, co všechno se tam jakoby dá najít v té skládce a jak to nemizí. Jak jakoby ty odpadky v té skládce stále jsou.
A když většina z nich není vidět.
I když nejsou vidět.
Protože jsou zakryté.
Ano,
už.
I když bychom chtěli, aby třeba nebyly, tak jsou.
Oni pak stejně vylezli. Podíváme se teď do Hradce Králové, kde je cirkulární centrum, které se věnuje vzdělávání v oblasti oběhového hospodářství. Vy teďko sídlíte v centru města. kde scháníte nebo získáváte ty materiály? Ty už si říkal, Tomáši, že vyjíždíte do sběrných dvorů, tak je to tak, že pak vozíte ty suroviny nové do toho vašeho centra?
Na našich internetových stránkách najdete odkaz Materiálová banka, kde je i seznam materiálů, které sbíráme, takže nám často vozí jednotlivci. Podle toho, co si tam najdou, tak když třeba třídějí pozůstalost, tak už nám odkládají věci, co je na tom seznamu. Tak to je asi nejčastější případ. Dále máme vlastně na sběrných dvorech v Hradci Králové i v Jaroměři svoje sběrné kontejnery, kam nám můžou takové věci lidi odkládat.
Zase už je máte podepsané?
Máme podepsané, jsou přesně označené. Jsou to staré ocelové kontejnery, které dřív sloužily na sběr odpadu, jako je papír nebo plasty, ale většinou už jim třeba nefungují kolečka tolik, takže nám je město Jaroměř bezplatně dalo právě na tohle využití. A pak jsme ve spolupráci se Základní uměleckou školou Jaroměř společně posprejovali, udělali jsme na to takový street artový workshop se sprejerem a v podstatě celý březen nám tam chodili děti ze Základní uměleckou školy sprejovat na kontejnery.
Tak to je hezká přidaná hodnota. Jano, ty jako lektorka v cirkulárním centru v Hradci Králové se potkáváš s jakými cílovými skupinami? Koho vzděláváte, koho učíte tady v té oblasti oběhového hospodářství?
Tak, řekla bych, že jsou plus minus 4 ty cílové skupiny. Jednak to jsou děti ze základní školy, většinou druhý stupeň a středoškoláci. A potom k nám jezdí i na umělecké stáže vysokoškoláci, univerzitní studenti. Věnujeme se i vzdělávání pedagogů a samozřejmě i veřejnosti, což potom jsou ty veřejní kroužky, naše tvořivé pondělky a do budoucna otevřené dílny. A tam v podstatě chodí lidé s dětma, takže od 5 do nekonečna let.
Tomáši, co je tou hlavní myšlenkou, proč cirkulární centrum vůbec existuje?
Tak to je právě hezky jako na snadě zabránit tomu, aby se ty věci na tu skládku vůbec dostaly. A naším hlavním posláním je měnit vnímání odpadu, protože odpad je pro nás vlastně zdrojem, takovým nekonečným zdrojem nejen té kreativity, ale především materiálu, s kterým lze dál pracovat. A je to vlastně jenom naše nějaké nevědomí toho, že pro ten materiál stále existuje nějaké využití, jen ho musíme objevit a takhle vlastně funguje lidstvo od jak živa. Stále objevujeme a ještě máme stále velmi co objevovat a u toho odpadu je to obzvlášť.
Tak je to trochu temné pole, ale zároveň vzrušující tím, že je plné výzev a možností, které jsou v jistém smyslu ještě otevřené. Ano, ty ses zabývala výzkumem skládky, která už je uzavřená v Chuchli, což je kousek vlastně od centra Prahy, by se dalo říct. Jak jsi definovala odpad pro účely toho svého výzkumu? Jak tomu slovu rozumíš?
No, když jsem právě hledala nějakou definici odpadu, tak jsem zjistila, že je to docela těžký definovat odpad a různý autoři a autorky se pokouší o nějakou definici, ale vlastně, co mě vlastně, nebo čeho já jsem se držela, tak bylo, že odpad je, nebo že se jedná o nějakou klasifikaci, kterou jakoby člověk přidá nějakému objektu a tím pádem vlastně to kontextuální. Mm-hmm. Takže něco může být odpadem pro někoho a pro někoho jiného právě ne, anebo za nějakou dobu se něco promění z odpadu zase na věc, která je pro někoho užitečná, třeba nějaký upcycling, tam k němu dojde třeba, no.
Tak ta klasifikace může být dělení mezi užitečný, neužitečný, jo. Hodnotný, nehodnotný, cenný, bezcenný.
Jo, právě jakoby přesně něco, co ztratilo pro toho konkrétního člověka v tom daném kontextu třeba hodnotu nebo užitek, smysl. A už ji tam nenachází.
Dalo by se, Tomáši, říct, že v cirkulárním centru děláte tak trochu zázraky ve chvíli, kdy něco bezcenného přetavujete v něco, co určitou hodnotu má.
Rozhodně, rozhodně. Já jsem, baví mě právě být součástí těch zázraků a těch objevů. A podařilo se nám tam už několik objevit vlastně vlastnosti těch materiálů, který do té doby vlastně nikdo ani nečekal, že by takové vlastnosti mohly mít. Tak vlastně to jsou ty zázraky. A vlastně takhle dáváme smysl těm materiálům jako další smysl. Vlastně my ty věci všechny umíme použít pouze jednou a pak je odložíme do nenávratna, ale vlastně oni ty věci se dají používat několikrát na spoustu způsobů a je to objevování, ta možnost to objevovat a dělat ty zázraky je naplňující.
My se na nějaký příklad tady té dobré praxe podíváme v dalším vstupu, ale teď už nás čeká další sonické zastavení, které nám přinese experimentátor domácí nezávislé scény Petr Válek. I on s velkou chutí rozeznívá vyhozené a odhozené nástroje a předměty. Letos jste Petra Válka mohli na Vltavě slyšet například během konceptuální oslavy narozenin umění nebo v pořadu Radioakustika, který měl název Pantarej. A teď už Válkovi zdivočelé zvuky namíchané s klávesami. Stále ladíte pořad Art Café, kde si dnes povídáme o skládkách, odpadcích a také pokladech. Ve studiu se mnou je antropoložka Anna Herda Valo a také Jana Zemanová a Tomáš Mrkvica, kteří přijali z cirkulárního centra v Hradci Králové. Ano, jak bys popsala tu skládku v Chuchli u Prahy, kterou si zkoumala? Je to skládka, která už je 40 let uzavřená, zároveň k tomu prostoru se v jedné ze svých knih vztáhnul i Foglar, který tam usadil část děje jedné ze svých knih, tak je to takový bohatý prostor v určitém slova smyslu.
No, rozhodně, je to fakt, vlastně mi přijde, že to je strašně zajímavý ten prostor, když jsem tam podnikala svý výpravy, tak mě to vždycky ve mně zanechalo docela intenzivní dojem. Je to vlastně jedna ze tří největších komunálních, teda skládek komunálního odpadu v Praze a teď právě vlastně se to skoro nedá poznat, když to člověk neví. Je to takový kopec vedle mezi Slivencem a Velkou Chuchlí a má jakoby je porostlej stromama, keřema, trávou, jsou tam zvířata, všecko, lidi tam taky chodí, takže to je vlastně, mi přijde fakt strašně zajímavý v ním jako vidět ten prostor a vidět, jak je to všechno, nevím, no, propojený.
A jak jsi se navázala na ten Foglarův popis, co ti utkvělo?
No, já jsem vlastně, přišlo mi zajímavý, jak to, jakoby jak Foglar vlastně uvažuje tady o té krajině, která, on tu krajinu, kterou popisuje, tak to je krajina ještě před tou skládkou, protože ta skládka vlastně vznikla na území bývalého lomu a právě do těch proláklin se postupně ukládal ten odpad a vršil dál. A Foglar vlastně popisoval tu krajinu tady těma proláklinama, přišlo mu to takový romantický asi a mně se vlastně líbilo, jak ty hoši, který tam přicházejí tady do té krajiny, na ní koukají a vlastně přemýšlí, koho je a koho není ta krajina, je to vlastně nějaký tajemný, je to trošku hrůzostrašný a nakonec právě tam uvažují o tom, že to je země nikoho a zároveň všech. A to mi vlastně přišlo, že přesně takhle by se dalo uvažovat, nebo já takhle jakoby nahlížím na tu skládku, no, že jakoby nikoho a zároveň všech.
To tenkrát docela trefil, akorát z těch prohlubní jsme se dnes dostali na jeden z vyšších nebo nejvyšších kopců tam v tom mikrookolí. Jano, prozradila bys nám nějaký z těch typů malých materiálových zázraků, které jste objevili a které využíváte v cirkulárním centru?
Upřímně netuším, jestli jsme je objevili jenom my, samozřejmě.
Tak sami pro sebe minimálně.
Ano, přesně tak, protože po celém světě takových kreativců a kutilů je spousta. Nicméně pro naše využití jsme objevili schopnosti a možnosti veloduší, zkrátka duší skol, protože vlastně pracujeme i se starýma jízdníma kolama. Takže jsme si potom říkali, a co s tou duší dál? Ventilky v podstatě my využíváme v hudební dílně jako součást hudebních nástrojů a potom nám zbyde celá ta duše. Pokud je poškozená, tak prostě už neopravujeme a nebo takhle, pokud je neopravitelná, tak poškozenou opravitelnou opravíme dál, ale pokud už to nejde, tak duši rozstříháme a já jsem z nich začala šít peněženky. Nejdřív jsem začala klíčenkama, ale dostávali jsme zpětnou vazbu, že vlastně i ta klíčenka je taková relativně zbytečná věc, že bychom měli vyrábět praktičtější záležitosti, takže jsme se pustili do peněženek. Ku příkladu.
Tomáši, teď jsme tady naznačili takový konkrétní přístup k tomu, jak prohlubovat ten tvořivý aspekt ve vztahu k tomu, co nazýváme odpadem. Vy máte i řadu projektů kreativního učení ve spolupráci se školami. Co umožňuje to, aby vůbec tady ten proces byl nastartován, aby probíhal? Je to i to, že máte ten prostor, ten materiál?
No, tak především jsou to finance. Bez financí by nic takového nebylo možné, protože školy nemají takové finance, aby si mohly takové vzdělávání dovolit. Takže jsme vlastně už 2 roky financovaný prostřednictvím Ministerstva kultury v rámci kreativního učení. Ta výzva byla už od roku 2022, kdy jsem vlastně tu výzvu objevil já na Kulturnetu a i když jsem předtím neměl žádnou zkušenost s psaním projektu, tak jsem se to naučil během celé rychlé doby a zkusil napsat svůj první projekt a díky bohu uspěli jsme s tím, a takže nám Ministerstvo kultury poskytlo v první vlně 600 tisíc a na základě toho jsme mohli začít rozvíjet vůbec to kreativní učení v rámci upcyklace a recyklace, protože já už jsem předtím v rámci svého podnikání s tím odpadem pracoval, jezdil jsem do sběrných dvorů a do kovošrotů, sbíral jsem tam ten materiál a vlastně v rámci svého podnikání jsem ho přetvářel na užitečnější věci a na základě těchto zkušeností jsme pak mohli rozjet ten projekt víc a víc začít o tom vzdělávat, protože jsem si uvědomil při těch návštěvách sběrných dvorů, že toho materiálu tam končí tolik, že to sám jako jednotlivec nemám šanci vůbec jako nikdy změnit, aby se něco stalo, aby ho tam tolik prostě nekončilo. A jsem říkal, to prostě to nejde, to musíme dostat do škol, musíme o tom začít mnohem víc mluvit. A když jsem se pro tohle rozhodl, tak jsem narazil i na stránkách Ministerstva životního prostředí na strategii cirkulární Česko 2040. Teď je i akční plán na to už a má to asi 130 stránek a je tam opravdu krásně popsáno, jak se může Česko stát cirkulární do roku 2040. Byla tam i sada různých finančních nástrojů, který tím chce vlastně vláda České republiky podpořit tu transformaci. Říkal super, tak jestli tohle má takovouhle budoucnost, tak já jdu do toho. A vlastně už teď skoro 3 roky se snažíme to rozvíjet. Díky tomu jsme šli v Jaroměři, tak se jako pilotní projekt, tak jsme dostali možnost se vlastně přestěhovat potom do Hradce Králové, kde máme teď mnohem větší centrum už v centru města a opět zase se nám daří škálovat ten projekt a mluvit o něm. Dostáváme možnost jako třeba tady na Vltavě a to začít takhle hezky zmiňovat. Mám z toho radost.
Jak může vypadat taková lekce tvůrčího učení konkrétně?
Konkrétně, tak můžu vlastně říct zkušenost z dnešního dne, protože dopoledne jsem tam měla žáky z praktické školy a tam jsme právě propojili několik oborů, o čem je vlastně právě to kreativní vzdělávání. Vyráběli jsme hmyzí hotel. A tam si právě vyzkoušeli zpracování materiálů, protože jsme použili to odpadové dřevo, kterého je právě v těch sběrných dvorech někdy až moc. Takže jsme využili odpadové dřevo, pletivo a přírodní materiály. Tam si ty děti vyzkoušeli práci s tím nářadím, postavili jsme si ten domeček a vyplnili to vlastně těmi přírodními materiály, ale zase se u toho naučili, který brouk jde do jakého kusu dříví a v podstatě se propojilo takhle několik těch předmětů toho vzdělávání a díky tomu si myslím, že mají větší šanci si to zapamatovat, protože si to vlastně zažili a vyzkoušeli.
Tak to většinou bývá dobrá cesta, ten konkrétní zážitek a ještě když je hmatatelný a materiálově podložený, tak se to v tom našem těle a v mysli ukládá mnohem líp.
My si teď poslechneme, jak to zní, když se z železný odpad potká s popem. Přesně to je parketa, na které je doma norská trojice Hura Torpedo. A my si teď poslechneme jejich pojetí hitu Total Eclipse of the Heart, původně od Bonnie Tyler. Do této verze přinesou rytmický zvuk kuchyňské spotřebiče. Stále ladíte pohodové vlny vltavského Art Café, kde se teď po telefonu spojíme s Annou Laurou Kolát, maďarskou překladatelkou a bohemistkou. A ta nám přiblíží maďarskou odpadovou cirkulární specialitu, takzvaný lom tal anitáž. Ano, ahoj, zdravíme do Vídně.
Ahoj Terezo, hezký večer.
Díky, že jsi připojila a moje úvodní otázka směřuje k tomu, co nejzajímavějšího nebo nejpřekvapivějšího si během té akce Lom tal anitáž našla v Maďarsku, v Budapešti možná.
Já jsem našla různé zajímavé věci, možná nejpřekvapivější byly ručně psané poznámky o tom, jak se dá použít počítačový systém Windows 98, takže ručně psané do sešitu.
A našla jsi i něco praktického, co tě provází v tvém běžném životě i dnes?
Ano, určitě. Třeba mám plomtelený táž, hezký noční stolek, kterou už používám přes různé byty.
A prozradíš nám, co se pod tím slovem skrývá, co je to za akci?
Takže jak jsi řekla v úvodu, je v tom určitě špetka anarchie, ale je to jinak oficiální služba města Budapešť. A znamená to, že občané mohou v nějakém předem nahlášený den vynést před svými domy nechtěné věci, takže úplně jakýkoliv odpad, kromě nebezpečného odpadu. A tento odpad potom druhý den odvezou městské služby.
A klíčové tedy mezi tím je, že je tam určitá proluka, kdy se ten odpad vynáší do těch ulic a než ho odváží ty městské služby, kdy můžou přicházet další lidé a probírat se doslova těmi hromadami a hromádkami takzvaného odpadu a odnášet si něco domů.
Přesně tak, takže je tam většinou, myslím, den nebo dva dny proluka.
A v čem ti tady ta akce přijde, nebo tady ta tradice, služba, užitečná, dobrá nebo zajímavá i v rámci nějakého sociálního rozměru a otevřenosti, kterou v sobě nese?
Já si myslím, že je ta akce zajímavá v tom, že tam můžou setkat lidé z úplně odlišných sociálních vrstev, takže ty hromady haly odpadu proberou úplně různé lidi, třeba umělci nebo majitelé kaváren, pubů a samozřejmě i lidi, kteří se živí tím, že ten odpad proberou a potom ty použitelné věci prodají.
Tak to může být i takový způsob obživy nebo aspoň nějakého částečného přivýdělku pro lidi, kteří se třeba dobře už tady v tom systému orientují a dokáží poměrně asi zručně a rychle odhadnout, jaké ty věci mají určitou hodnotu nebo cenu na trhu a vyplatí se je odvést, odnést.
Ano, určitě. Takže je to celkem, myslím, známá věc, že když člověk chce ulovit něco pěkného, tak se musí vlastně pospíchat, aby ty věci ještě našel před těmi, kteří se s tím prodejem živí.
A co tento tradiční svátek oběhového hospodářství se špetkou a anarchie dnes ohrožuje v Budapešti?
Takže existuje od minulého roku státní firma pro hospodaření s odpady, jmenuje se MOHU. A tato firma koncem roku nahlásila, bohužel bez nějakého předchozího dialogu, že ten systém lomtelený tášů bude nahrazovat od roku 2025 systém sběrných bodů, který je asi známý z různých evropských zemí. A že to bude znamenat, že odpad se už nebude shromáždit před domy. domy, ale lidé ho budou muset odnést do sběrných bodů a ty body budou třeba několik stovek metrů vzdálené od domu. Takže to byl nápad této státní firmy, ale potom se začalo protestovat a vznikla i petice, kterou podepsala skoro 9000 lidí. A teď to vypadá, že ten systém se bude zavést, ale to zavedení se může odložit do roku 2027.
Tak je to takový mezistav, teda mezidobí, v kterém se teď ta situace nachází. Když ty jsi účastnila tady té akce, tak jak bys popsala tu atmosféru nebo vůbec ten zážitek z toho pohybu ulicemi, který jsi odnášela, kromě třeba toho nočního stolku?
Já si myslím, že atmosféra ulic dost mění během tohoto dne nebo během tohoto lomtelení péšu. Jenom kvůli tomu, že to vypadá úplně jinak a možná i kvůli tomu, že se tam procházejí najednou úplně jiné lidi než obvykle. Takže je to určitě uvolněná a jak jsme si už řekli, taková anarchistická atmosféra.
Narazila jsi na něco podobného v zahraničí nebo v nějaké literatuře, protože ty se primárně věnuješ překladu krásné literatury.
Já můžu zmínit třeba příklad z Vídně, kde teď žijí, a tady existuje takzvaný free shop, možná je to známý i z Prahy, kam lidé můžou odnést nechtěné věci a taky zadarmo odvést cokoliv.
Tak děkuji ti, Ano, že jsi se k nám připojila z Vídně, abys nám povyprávěla o své osobní zkušenosti z Budapešti, a přejeme tobě a tvému stolku hezký večer a budoucí čas. Měj se dobře.
Děkuji, měj se hezky. Naslyšenou.
To byla maďarská překladatelka a bohemistka Anna Laura Kolát a její pohled na maďarské, vlastně tradiční a trochu zdivočelé pojetí komunitní cirkulární praxe. Art Café. Ano, ty se ve své etnografické studii zabýváš i tím, že to, co skrývá ta skládka v Chuchli, je do velké míry neviditelné, kromě takových těch sáčků a možná spousty teda dalších věcí, které z té skládky postupně pomalu vylézají. Přijde ti ta praxe zviditelnění toho odpadu, kterou v Budapešti mají, něčím nosná, zajímavá?
Mně vlastně přijde, že to je jakoby fakt důležitý mezikrok mezi tím, když něco se opravdu jakoby odendá na skládku a něco někdo jakoby považuje za odpad, že jakoby je jako nabídnuto ostatním lidem se třeba jakoby k tomu vyjádřit a jak, vidět v tom nějakou hodnotu. Přijde mi, že to, když to chybí, tak je tak nutně ta skladka obsahuje věci, které ji nemusí obsahovat. No. Je to zbytečný a neudržitelný vlastně.
Tomáši, mělo by existovat něco jako všeobecné lidské právo na to prohrabávat se odpadem, a teď nemyslím tím toxickým, ale tím, co už někdo označil za odpad.
Rozhodně si to souhlasím s tím, určitě by to právo mělo existovat a stát by měl poskytnout jako podmínky pro to, aby to bylo bezpečný a aby vlastně bylo možno se vlastně těma věcma prohrabávat, ale opravdu těma, který ještě mají nějakou hodnotu nebo nějaké další jsou vhodné pro další využití, protože není to 100% těch materiálů, ale řekl bych, že třeba 70% to stále jsou to materiály, které jsou vhodné pro další využití, a odpad to rozhodně není.
Když jsi tady popisoval tu svou osobní cestu k tomu cirkulárnímu centru a vzdělávání, tak jsem si říkala, že to je vlastně jistý typ dobrodružství, chodit tady do těch míst a hledat tam ten potenciál, a zároveň to nese i určité rysy nějakého profesionálního přístupu k tomu, k tomu odpadu, surovinám, materiálu, vlastně vidět v tom ještě něco jiného než ten odpad. Cítíš se vlastně profesionálem v tomto oboru?
Já se cítím celá jako profesionál, protože už se tomu věnuju dlouho a hodně mě v tomhle povzbudil článek online na časopisu Forbes, stále tam je, už z roku 2015, kde Forbes pojednával o 8 profesích budoucnosti a jedna z těch profesí byl upcyklátor. A mě to hrozně jako potěšilo, pobavilo a říkal jsem si super, jako já chci být upcyklátorem a rád bych učil další upcyklátory, tak ale zároveň vlastně nevidím na českých školách žádnou tendenci k tomu zavést obor upcyklátor do praxe. Jsem v tom cítil jako určitou výzvu a jako zkusit to jako protlačit. A myslím, že se nám to docela daří a zároveň to téma prostě je aktuální a bude ještě dlouho aktuální, protože stále máme v domácnostech opravdu hromady materiálu, hromady věcí a často takhle končí na těch skládkách nebo z těch sběrných dvorech věci většinou z pozůstalostí, jo, kde vlastně ty likvidační firmy nebo ty vyklízecí firmy moc nerozlišují, co je co k čemu se hodí, a prostě to všechno nahážu do pytlu a odvezou to tam, jo, a často se takhle právě takhle nejhůř končí ty věci jako předčasně vyhozený.
Já jsem četla článek Anny Laury Kolát právě o té maďarské praxi a ta tam zmiňovala, že takhle na ulici našla celý život nějaké ženy staré, včetně fotografií a evidentně všeho, co po ní v nějakou chvíli zbylo, včetně léků a dalších věcí. Jado, identifikuješ se ty jako profesionálka v oboru pokladů a odpadů?
Já si myslím, že ještě ne, že určitě ještě mám svoje jako cíle, co chci dohnat.
To je možná součástí té profesionality, že chceš
možná, možná, že jo. Já jsem začala jako hledač odpadů, kdy vlastně v rámci dobrovolné činnosti jsem chodila uklízet po městě a v okolí města, takže moje oko je vytrénované na sebe menší odpad, v tom jsem určitě profesionál a teď se mně právě líbí i ta možnost, že v podstatě to, co najdu, se můžu zamyslet nad tím, jak můžu ještě přetvořit.
Dokážeš i zavřít ty svoje filtry a oči a procházet krajinou bez toho, že bys třeba ty odpadky viděla nebo městem?
Ne.
Je to prokletí a dar zároveň.
Je to tak, je to nakažlivé.
Ano, když jsme zmiňovali tu viditelnost nebo neviditelnost odpadu, tak ty v té své studii popisuješ krajinu skládky, kde poletují duchové. Jaké konkrétní objekty to můžou být, které z té skládky, která je rekultivovaná, přikrytá vrstvou zeminy, vylézají, vyletují?
Já jsem vlastně tuhle figuru duchu pomocí ní jsem se snažila zachytit fenomén, kdy lidi vlastně skrze nějaký objekty si připomínali tu skládku, nebo jim byla připomínána. Přesně šlo o nějaké jakoby odpadky, co se vyřinuly z té skládky, ale zároveň to mohla být i třeba nebo cedule, která jakoby upozorňuje na tom, že tam teď probíhá ta rekultivace, která vlastně, když tam člověk procházel, tak když jsem se třeba bavila s těma lidma, kteří tam šli kolem, tak oni říkali, aha, tahle cedule, tam mě vlastně teď jako upozorňuje na to, že tady je skládka, já tady chodím celou dobu a nikdy jsem, tady venčím psa a nikdy jsem jakoby vlastně nevěděla, že tady se ukrývá jakoby ta skládka, takže to byly různý takovýhle jakoby materiální věci, který nutí člověka si vzpomínat nebo upomínat na ten problém, který je vlastně pod tou zemí, který by třeba bylo jako pro někoho výhodný zapomenout, ale ty duchové vlastně straší. A straší ty lidi. A to mi přišlo jakoby vlastně, to je figura, kterou jsem si využila z nějakých teorií, jako jsem byla inspirovaná, ale přišlo mi to velmi trefný, no. Jako s ohledem na tu skládku a že to nutí připomínat, no.
Ty tam zmiňuješ nějaké dráty, které v nějakou chvíli vylézají, poletující pytlíky od mlýka, ale i historky o tom, jak možná v dřívějších dobách, když ta skládka byla trochu novější, část té skládky sjížděla dolů, ano. Což nutilo ty obyvatele okolí jednat.
Jednat, no ano, třeba právě vlastně ta skládka nebyla tak zabezpečená, jako jsou teď třeba aktuálně skládky, takže když docházelo k tomu, že při velkém větru nebo dešti, tak různě poletovaly všude ty pytlíky a sjížděly právě z toho svahu skládkovýho dolu různý odpadky, a, ale zároveň i třeba jak zvířata, který se s tím pojili, tam nacházeli nějaký zajímavosti pro ně, a ty vlastně obyvatele té osady museli chodit a ty věci posouvat zase zpátky nahoru. Bylo to vlastně docela asi dramatický, no, co jsem tak pochopila.
Vlastně to je jako dynamický proces.
Je to, udržující, je to dialog.
udržující kopec ve svém adekvátním tvaru.
Ano.
Teď přichází na řadu kanadský hudebník Joni Voight, který pracuje s útržky starších nahrávek i sonických útržků, které chytá různě po světě a pak buduje nové kompozice. A my si teď zahrajeme track Safe House, Bezpečný dům. Skladbu můžeme věnovat třeba všem bytostem, které právě teď obývají náš komunální odpad. Stále ladíte Art Café, kde dnes probíráme odpad, skládky a poklady. A teď uslyšíme nějaké podivuhodné zvuky, které přijeli až z Hradce Králové. Jana a Tomáš přinesli tři hudební nástroje. Tomáši, co držíš v ruce ty, nebo tvoje dcera teď?
Teď držíme. Teď mi to vypadlo z hlavy, co to je.
Tak z čeho to je? To je možná důležitější, než co to je.
Je to papírová dutinka, je to petlahev, zátky od piva jsme použili a je z toho vyrobený tamburína.
A hraje na ní Emma, díky Emo.
Ano, a moje Emma, moje dcera tady předvádí, jak se na to hraje.
Jano, co máš v rukách ty?
Tak mě tady teďka šumí mořské vlny. A nevím, jestli to má český název, z angličtiny je to ocean drum nebo sea drum. Vlastně dá se na něj bubnovat a současně můžete krásně relaxovat u mořských vln. Ve skutečnosti je to kryt lampy a korálky.
A je tam použita i ta duše, nebo tam to černý, to je v součást
té lampy? V tomhle případě tentokrát ne. Ano, duši využijeme skoro všude, ale tady je to vlastně součást lampy. Tady jsem využila starou gumu z oblečení, abych...
Z tepláku.
Ano, přesně tak, abych vlastně propojila ty víka k sobě.
A tak duši přichází ke slovu teď.
Ano, přesně tak. Duši jsme nahradili koňské žíně a dřív rytmický nástroj využívaný fanfrnoch. A my jsme nepoužili džbánek, my jsme použili starou papírovou dutinku. A tady byla nějaká textilie na ní původně. A tu blánu, to jsme taky nepoužili přírodní materiál, ale stačil nám zbytek petlahve, která právě, když se teplem napne, tak funguje jako blána bubnu. No a právě, že kousek duše z kola nahradil tu koňskou žíni.
Tak tady ty nástroje, to je konkrétní příklad toho, co je možné u vás vytvářet v cirkulárním centru. Že jedna z vašich specializací jsou tedy hudební objekty.
Na těch hudebních nástrojích se to právě krásně ukáže, že tam ten člověk si vyrobí něco praktického, nemusí to nakupovat a ještě to slyší.
To by se nám tady ve studiu hodilo, mohli bychom alternovat naše znělky.
Ano, ty ve své studii z Chuchelské skládky zmiňuješ, že ten prostor, ta krajina má poměrně pestrou škálu hlasů, že taky vlastně zní velmi bohatě. S jakými hlasy v té metaforické nebo i velmi konkrétní rovině se tam setkávala, komu si vlastně všemu z té své antropologické perspektivy naslouchala?
To mi vlastně přišlo hodně, hodně zajímavý, když člověk si umožní se zaposlouchat do té krajiny a vlastně, když člověk tak chodí nějakým prostorem, tak často prostě nevnímá, co se kolem něj děje a kdo všechno jakoby se toho dění účastní a při zaměření se na tu krajinu té uzavřené skládky, to bylo tak strašně pestrý a hrozně zajímavý, jak vlastně je možný uvažovat, jak ty všechny různý zvířata, hodně třeba hmyz, ale semínka stromů a rostlin a včely, jak lidi, kteří tam třeba tam jsou posedy, myslivecký posedy. A tak
divoká prasata, to
mnoho divokých prasat, to je vlastně to opravdu strašně živý. Člověk by si myslel, že uzavřená skládka, že to bude ruina, že to bude mrtvý, tichý a vlastně vůbec. To je strašně zajímavý pro mě třeba vnímat, že ten život opravdu je i tady v těchto ruinách třeba. No.
Je z toho rozkladu a kolem něj ten život bují a zároveň ho každý prožívá nějak jinak. Ano. Ty vzpomínky, ano. To vyprávění těch lidí, kteří mají zkušenost tady s tím prostorem, bylo poměrně různé.
Jo, bylo to vlastně zajímavé sledovat i, jak některý lidi se s tou skládkou potkávají už celý svůj život, znají za doby jejího aktivního fungování, mají tu zkušenost s tím, jak to třeba jakoby bylo opravdu cítit i ve vzduchu, jak poletovaly ty různé věci z ní, ale potom lidi, kteří tam projíždějí na kole a nic o ní neví a že vlastně to byly to různý obrazy té skládky, no. A to mi přišlo taky hodně zajímavý. Jak se díváme na ty objekty nebo prostory každý jinak podle toho, jaký máme zkušenosti nebo znalosti.
Tak posluchači a posluchačky mohou tvé vyprávění brát jako pozvánku na průzkum Rozumě. Okolí Chuchle. Do Hradce Králové bude určitě také stát za to vyrazit během tohoto roku, protože cirkulární centrum tam bude vytvářet dřevěnou korunu, která bude různě mutovat a bude právě využívat ty znovu objevené materiály, tak to si nenechte ujít, bude to součástí oslav města Hradce Králové. Ve Vltavském studiu s námi dnes byla Anna Herda Valo. Díky, že jsi přišla.
Já děkuju moc za pozvání.
A přisedla ke stolu také Jana Zemanová. Děkuju i tobě.
Děkuju za pozvání.
A byl tu s námi i Tomáš Mrkvica a jeho dcera Emma v roli hudebnice. Díky i vám.
Děkujeme za pozvání.
A z Vídně se s námi spojila maďarská překladatelka a bohemistka Anna Laura Kolát. A pokud budete chtít téma odpadu prozkoumat ještě z jiného místa, tak vás zvu na výstavu, která je k vidění na Břevnově v galerii Kuzeba, kde do 28. února vystavuje Barbora Tydlitátová svoje pojetí recyklace skla, které přetavila do takových novodobých diamantů současnosti nebo možná budoucnosti. A nás už před 6. hodinou večerní čeká kapela Konono Number One. Večer plný pokladů vám z Českého rozhlasu Vltava přeje Tereza Lišková.